أبيون وناك سنة ما انتمر دقيستي يلا كسر دواضي دا عد في دميقاي بتاو صماليه في او اي دكي منيسا واشنطن
واحد بشهر نوفمبر وعشان يلا بعد السنة كلا بكون يستدي تونكو حنا نقدر جيسن سان مجدها جا جبنا اللي حي تونكو يستقال تونكو متربان يبقى في وي سومالي دوت كام إذا عاد عوان واحدين هيا نقول محمد عبدي عبد الحكيم محمد شروع
qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah madaxweynaha dalka Djibouti oo dhagax dhigay dhismo guriyo cusub oo laga dhisay wadankaasi mashruucaasi oo hirgelinayaan bangi islaamiga
bangi islaamigu iyo bangi ribowgu way kala duwan yihiin hakala duwanaadana bila faa'iido ma saxanayo baa shaqo ma jirto lacagta adeer waxba tarayn macna ay leedahay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
reeraha haday naga gasheen xamar lahayn si jaahibal lahaa iyo haduu hadal ka soo yeeray wixii faras lahaa maalinta halabsil oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan heefay orodkay
hase yeeshee intaasoo dhan dhageystayaal ka hor ku soo dhawaada warkii dunida
hogamiyaha golaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 72 hogamiye oo midowga Yurub ka socda ay kulan ku yeesheen magaalada Brussels ayna ku meel mariyeen qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. Tusk ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in midowga Yurub uu taageeray heshiiska qorshahaasi iyo waliba ahdi siyaasadeed oo ku aadan mustaqbalka xiriirka Britain iyo midowga Yurub. Heshiiskan ayaa ayimaya waqtiga ay Britain ka baxayso oo ah 29ka bisha March iskana soo socda iyo waliba hanaanka xiriirka mustaqbal ee yeelan doona labada dhinac. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa waxa hadda hor yaalla shaqo adagoo ah inay heshiiska ka dhaciso baarlamaanka midowga Britain oo aan la maleyn karin waxay kala kulmi doonto maalintii shalay. Ayaa sidoo kale madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk iyo ra'iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ay isla meel dhigeen halka mustaqbalka Gibraltar oo ah dhul ku yaala xeebta koonfureed ee dalka Spain arintaasi oo meesha ka saartay caqabadii hortaalay kulanka midowga Yurub uu ku yeelanayay sida uu u taageerayo qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.
Isku dhac ayaa dhexmaray ciidamada dalkaasi Faransiiska iyo waliba kumanaan qof oo guud ahaan dalkaasi muddo 8 maalmood xidhiidh ka sameynaya dibad bax kadib markii uu sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka ee wadankaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa sheegay in ka badan 100,000 qof ay isugu soo baxeen jidadka guud ahaan dalkaasi, kuwaasoo 80,000 ka mid ah ay isugu yimaadeen goobta caanka ah ee Champs d'Elysees ee magaalada Paris, waxaana dibad baxayaashaasi la hadlay inta la og yahay la xiray dad gaaraya 130 qof. Ciidamada booliska ee magaalada Paris ayaa dibad baxayaasha u adeegsaday gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba biyo si ay u kala dareeriyaan, iyagoo dibad baxayaashan ay xireen bartamaha magaalada gaar ahaan goobaha isgoysyada. Cashuurta naaftada ayaa litirkiiba ay ku korodhay ku dhowaad 8 senti, waxaana wasiirka gaadiidka ee waddankaasi Elizabeth Bon ay sheegtay in uu sare u kaca uu ku iman doono sidoo kale sannadaha soo socda qiimahaasi.
Madaxweynaha Nigeria ayaa ugu dambeyn ka hadlay dhimashada 10 askar oo toddobaadkii hore ay dileen kooxaha midadka ah ee ka dagaalama gobolka Borno ee waqooyi bari Nigeria. Hadalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waa madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa la sheegay in madaxweynuhu aad uga naxay dilka xubnaha ciidanka militariga. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in la qaadayo tallaabo lagu xaqiijinayo sidii loo dabooli lahaa daldaloolada keenay in ciidanka la dilo. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu la kulmi doono ciidanka iyo madaxda sirdoonka maalmaha soo socda si tallaabada xigta looga baaraandigo sida warbixinta xafiiskiisa ka soo baxday lagu sheegay. Ugu yaraan 40 askari ayaa la sheegay in la dilay taariikhdu markii ahayd November 17-keedii iyagoo ku sugan tuulada Metele. Hase yeeshee, warar laga helay hay-adaha amniga ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ilaa 100 askari ay dhinteen.
Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraana 100 ruux ay ku dhaawacmeen weeraro kiimika oo xalay lala beegsaday magaalada Xalab ee waddanka Suuriya. dowladda Suuriya iyo waliba xulafadeeda Ruushka ayaa weerarkan kiimikada ku eedeeyey kooxda mucaaridka, hase yeeshee kooxda mucaaridkuna dhankooda waa beeniyeen. Wakaaladda wararka ee Suuriya ee loo soo gaabiyey magaceeda Sana ayaa maanta ku warantay in duqeynta lala beegsaday magaalada Xalab ay ku dhaawacmeen 107 ruux oo ay ku jiraan caruur. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socda colaadda sokeeya ama dagaalada ka socda waddanka Suuriya ayaa iyaguna dhankooda xaqiijiyey weerarkan, waxaana sheegeen in dad badan oo ku sugan magaalada Xalab oo ay ahayd maamusho dowladda Suuriya ay weerarkaasi ku keeneen in ay neefsan kari waayeen amaba ay neefta ku istaagto. Waa khasaarihii ugu badnaa ee soo gaara dadka degan magaalada Xalab tan iyo markii ciidamada Suuriya iyo weliba xulafadooda ay la wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi muddo hadda laga joogo 2 sannadood.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Ergey gaarka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR Maxamed Cabdi Afey waa u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed Cabdi Afey ayaa ugu baaqay dowladda Kenya inay qaxootiga Soomaalida siiso xuquuqo dheeraada sida xuquuqaha inay magaalooyinka isaga socon karaan. Maxamed Cabdi Afey ayaa dhinaca kale waxa uu ammaanay dadaalka dowladda Kenya xasilinta Soomaaliya si ugu dambeyn qaxootiga Soomaaliya uu waddankiisa ugu laabto. Wariyaha Maxamed Farax Shire ayaa warbixintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga geeska Afrika mudane Maxamed Cabdi Afey oo la hadlayay madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya xilli uu booqday xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegay in kumanaan qaxootiga ku noqday dalka Soomaaliya ay sabab u ahayd ciidamada dalkani Kenya qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya gacanta ku hayo xasiloonina halkaasi ka sameeyay. Ambassador Maxamed Cabdi Afey sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda dalkani Kenya haatan looga baahan yahay in qorsheeda guud ee dalka ay ku darsato dadka qaxootiga dalkani Kenya ku sugan gudaha dalka Kenya galaan sinaanta iyo xuquuqda Kenyaanka ay leeyihiin, sidoo kale la siiyo si dhaqaalaha iyo horumarka guud ee dalkani Kenya u noqdo mid qayb libaax ay uga qaataan.
The Somali population in the sub region are now 800,000 still in limbo.
Soomaalida qaxootigu ku ah gayigan geeska Afrika waa ilaa 800 oo kun, badankoodna waxay ku jiraan xaalado ay kaga fikirayaan inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Taasi macnaheedu waxa weeyo in Soomaaliya xaalad deganaashaa qaybo badan oo ka mid ay ka jirto, waxayna intooda badan ku nool yihiin dalka Ethiopia, Kenya, Djibouti, Eritrea iyo Yemen. Anigoo hadda ka hadlaya halka aan joogay dhadhaab ah qaxootiga Kenya ku suganaa ka hadlayo, waxaan aad uga cusan lahaa dowladda dalkani Kenya haddii qorshaha qaran ee dowladda dalkani Kenya aan ku darsan karnayn dadka qaxootiga Kenya ku sugan ay ku dhex milmaan Kenyaanka kale si dhaqaalo, abuur, nolosha iyo weliba isdhexgalka bulshada u noqoto mid ay ka qayb qaataan horumarka guud ahaan dalkani Kenya. Waa qorshaha ugu wanaagsan.
Supporting the economy of this country as much as they support themselves.
Fiya sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday ku dhawaad 30,000 dad kor u dhaafay oo Kenyan oo gudaha xariyaha qaxootiga la dhaabsiyaala kala duwan ugu biiray xariyaha qaxootiga, haatana aan awoodi karin in dalka Kenya ku sii sugnaadaan. Soomaaliyana aysan ahayn dalkay ka yimaadeen, duruufo dhaqaale iyo abaarihii cuslaa ay ku dhuftay gayigana ay ahaayeen sababihii ugu badnaa ay isku dhiibeen.
There are a few Kenyans who have found themselves in the camps.
Waxaa jira tiro fara badan oo Kenyan oo ku biiray xariyaha qaxootiga dhadhaab, kuwaas oo gacanta ay ku dhigtay, kuwaas oo xogtooda rasmiga ah ee Hay'adda Qaramada Midoobay ay gacanta ku hayso. Dadkaasi ma aha kuwa Kenyan, mana aha kuwa Soomaaliya, dibna Soomaaliya uguma noqon karaan, Kenyan kuma noqon karaan. Madaxweynaha Kuxuun, markaan ka shaqeynayna qorshaha dib u celinta, waxaan mararka qaar la kulmeynaa tiro qaxooti ah ee Kenyan ah ee lagana guuray Kenyana aan joogi karin, Soomaaliyana aan aadi karin waddankooda aysan ahayn. Hay'adda Qaramada Midoobay, dowladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa si wada jir ah waxay uga wada shaqeynayaan hannaan walba dadka qaxootiga ku sugan dalkani Kenya ay dib ugu noqon lahaayeen si iskooda. Guulo fara badanna waxaa laga soo hoyiyey hannaanka dadku ay u noqonayaan isku celis ilaa iyo dad kor u dhaafay 70,000 oo qaxootiyana taliyiinta heshiiskaasi u dhacay dib ugu noqdeen dalka Soomaaliya. xasilooni fara badan oo qaybo badan oo dalka Soomaaliya ka jirto waxay dhiirigelinaysaa kumanaan qaxootiya in had iyo jeer dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya walaa way jiraan tiro fara ku tirso dib ugu soo noqonaya xariyaha qaxootiga dhaab kadib markay nolosha halkan ay ku haysteen ay ka waayeen dhanka Soomaaliya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Haatanna Djibouti Maanta magaalada Djibouti waxaa lagu qabtay munaasabada markii uu horeeyay bangi ka howlgala Djibouti oo maalgeliyay dhismaha 207 guri oo ah qaybtii uu horeeyay ee kamid ah mashruuca guriyeyn cusub ah oo laga hirgelinayo dowladda magaalada Djibouti inkastoo bangiga kala duwan ay muddo dheer degan yihiin dalka Djibouti kuwaas oo hore u maalgeliyay mashruuca horumarinta haddana waa markii uu horeeyay ee maanta uu bangi degan dalkaasi uu maalgashi ku sameeyo dhinaca guriyaha warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Djibouti wariyaha Ramadaan Muuse Jaamac
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta dhagax dhigay munaasabad bangiga Islaamiga ee South Africa Bank oo ku bilaabayo dhismaha 207 guri oo ah qaybtii ugu horeysay guriyo kire iiba oo loogu talagalay dadka reer Djibouti iyo dadka kale degan wadanka iyadoo ay tahay markii ugu horeysay bangi ka howlgalay Djibouti uu ku dhaqaaqay talaabo noocana Madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo ka hadlay munaasabadan ayaa sidan sheegay
Baananka Islaamiga amarka aan albaabada u furnay dadkeenu ma in badan ba ka aqoon darnayd ama ka cilmi darnayd waa bank islaami yahay bank islaamigu ma bilaash ku shaqeeyaba laga yidhi maan idhahnaa deegaanka bank islaamigu iyo banka ribowigu way kala duwan yihiin ha kala duwanaadanina bila faa'iido ma seexanayo baaba shaqaba ma jirto lacagta adeegada hadeen waxba tarayn macna ay leedahay ma jirto
gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa ii sheegay muhiimadda talaabadan way leedahay
talaaba aan lagu deedo aad u weyn marka leego mustaqbal kuuntu leegayay inta guriga la dhisayo marka leeyahay inta lacag lagu soo riyo inta ku bixi kareysa taasoo qiyaasan lagu qiyaasooda wax intii hore banku soo galiyay lacag wadanka in uu leeg walkii wax kontrol marka laga dhigo gelinayo laba sanado soo socota marka waa wax weyn oo lagu riyaaqo oo dadka reej Djibouti oo fasaxaysa inay dadka shaqaysay ee nibaadan shaqaysay guriyo rasmi ah lagu raaxaysto inay helaan Djibouti ay hirgelinayaan
Maxamuud Yunis Cabdi oo kamid mas'uuliyiinta South Africa Bank ayaa faahfaahiyay sana mashruucan
Alxamdulillaah maanta waxaan halkan u joognaa in dhagaxdhiga magaalada Saba ama City Saba loo yaqaano ama loo bixiyay oo ah design casri ah oo maxaa ku raada jidid ku ah wadanka wana banka Saba African Bank waa bankii ugu horeeyay ee hawshaasi isagu maal galiyay isagu hindisadiisa wixii soo dhana sameystay
Axmed Xasan Arwo oo ah agaasimaha guud ee banka Somaliland oo lagu marti qaaday munaasabadan ayaa isna sidan igu waramay
waa wax qadayshale oo anaguna insha Allah ta'ala aanu soo baan dhili ma kan doonina inaan la galo oo aanu furul ku soo dhaweeyno Somaliland tan oo kale iyo iyadoo la isku furo jagoojiga Somaliland dhaqaaluhu isku furmo oo bacmishku isku furmo arrimaha soo dhana oo noo dhisaayo dalka geeska Afrika horumar weyn gaarisay labada dal oo deeqa khaas ilaaqada iyo dadnimada tolniga oo ka dhaxaysa inuu nahay ayaa maartay aanu wadnaa oo noqon wada hadlayna saasay insha Allah ta'ala aanu faraxsanahay
waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabada oo si kala duwan iyaguna u soo dhaweeyay mashruucan
magacayga Cabdiraxmaan Maxamuud Balaara waa mashruuc aad wanaagsan walaal mashruuc aad wanaagsan oo qiimo badan runahantiina dadka reer Djibouti wax weyn buu ka tari doonaa dhinaca guriyeynta waxaan filayaa in ay mashruucani kaabayaasha dhaqaale wadanka uu ka qayb qaadan doono walaal
waa Umar Jaamac Leeda waxaan hore kareynaa waa siteega ugu qurux badnaa buu noqon doonaa Djibouti waa blast fiican buu ku yaalaa iyo fi fiican oo momentum wuxuu dhisan yahay si ka muuqato ilbaxnimo
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
Had haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
mar kale ayaan dhegeystayaal, annaguna idin leenahay dhammaantiinba fiidwacaana wanaagsan. Wixii warar warbixinay iyo weliba barnaamijyadii seegana waxaad ka daalacan kartaan bogayga v o a somali.com. haatanna haddaynu eegno dhinaca iyo magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, waxaa maanta qaar ka mid a musharixiintaasi goobta u tartamayey maamulka ama madaxweynaha Koonfur Galbeed la guddoonsiiyey waraaqihii aqoonsiga ee musharaxnimo. hase yeeshee waxaa soo baxay warar kale oo iyagana sheegaya in xubno ka mid a xubnihii maamulka ama madaxweynenimada u tartamayay ay tanaasuleen. waxaa hadda khadka si toosa ugu jira Maxamed Aadan Farageti, wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya. maxamed, haddaad maqlayso warar baana soo gaaraya adiguna inaad ka mid tahay xubnaha tanaasulay, maxay tahay sababtaad u tanaasushay? haddaan ugu horeynba ku weydiiyo.
bismi illaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bahda v o edu aada iyo aad aan idin salaamay. runtii waxaa ka socda Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo tartankii loo tartamaya kursiga madaxweynenimo. saalada codsi kursigaasi waa hal kursi keliya. anagana maaragtay golaha maaragtay isbedel doonka waxaan ahayn ilaa iyo 8 xubnood ayaan ahayn. marka anagana qorsheheen markii hore waa ogeyn in kursigan maaragta hal qof keliya kusoo tartamayo. marka caqli ma ahan marka anaga 8 dhan inaan wada tartano kursiga, maadaama isku mabda' iyo isku barnaamij isku qorshe aan nahay. marka waxayna ahayd ballanteed in waqtiga marka oo munaasib ay noqoto aan ka fariisano arrimaheena, aan ka tashano. marka sidii maaragtay shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed sida ay fikirkoodu yahay aan ku shaqeyno. marka in muddaab waxaa nagu bogaadinayay oo naga codsanayay in maaragtay aan soo yareyno oo aan shacabkan meel u jihayno, maanta ayaa noo suurgashay arrintaas inaan sameyno.
waan gartay. marka waad ku dhawaaqdeen oo ma keligaaba mise waxa weye xubno kalaa kugula socda, se ma ku dhawaaqdeen inaad ka tanaasusheen ama aad ka hadheen tartankaas?
haa, waa ku dhawaaqnay. waxaana markhaati ka ahaa oo maaragtay goobjoog ka ahaa goobtaan kaga dhawaaqaynay dhammaan oday dhaqameedyada maaragtay Koonfur Galbeed oo iyagana naga codsaday arrintaasi mar hore, iyagana waynala qaateen. marka golaha ilaa iyo 5 xubnood oo maaragtay musharaxiin ah ayaa u tanaasulay Sheekh Mukhtaar maanta, oo ani aan ka mid ahay.
waan gartay. marka taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad u tanaasusheen hal musharax oo ah Mukhtaar Roobo Abu Masuur.
haa, waa sax.
waan gartay. marka maxay tahay sababta aad isaga ku xulatay inaad isaga ugu tanaasusheen? musharaxiin kalaa tartamayay, idinka laftirkiinu han waxaad lahaydeen madaxweyne waa tartamayseen, isaga maxaad ugu tanaasusheen, sababtu maxay tahay?
arrintan arrin sahlaneyn ma ahayn. maaragtay muddo ayaa lasoo falanqaynayay, muddo ayaan kasoo doodaynay. waa runta intaynu musharax kale maaragtay xaq ayaan u lahayn, awoodna waa u lahayn, kartina waa u lahayn oo dhan walba ah inaan kusoo usoo tartamo. haddana waxaan tixgelinay rabitaanka shacabkaan tixgelinay, wadatashi badan ayaan sameynay, oday dhaqameedyadan la tashanay, shacabkan la tashanay, xildhibaanaan la tashanay, marka jaaliyadaha badan. marka waxaan fiirinay maaragtay shacabiyadu uu leeyahay aan fiirinay, waxaan fiirinay rabitaanka shacabka iyo meesha u janjeeraan ayaan fiirinay. marka taas ayaa keentay in maaragtay aan u tanaasulno.
waan gartay. maxamed, waxaad dhowr jeer kusoo celisay xubnaha isbedel doonka inaad xubnaha haydeen, wadatashiya samayseen. dabcan hadalkaagana xagga hore waxaad ku dartay in marka ay munaasab noqoto kalaad arrinkan eegaysaan. ma waxaa jira qorsho hore oo aad isu ogeydeen xubniina 8 tilmaantay ahayd in xilli marka la gaaro aad qiimeysaan oo kadibna aad go-aan gaadhaan, mise hadduunbayd ku dhaqatay?
maamia, qorshahaasi isbedel doonka marka aan samaynaynay mabaadiid aan ku heshiinay qeyb ka ahayd oo marka hore waxay ahayd marka in si wadajir ah maamulkii markaasi jiray oo maaragtay uu hogaaminayay madaxweynihii hore in maaragtay si meel aan uga soo wada jeesano. waxaan kulan ku heshiinay in maaragtay processka ama barnaamijka doorashada inuu noqdo mid oo maaragtay dimuqraadiyad ah oo aan maarna cidna aan lagu dulminayn inuu noqdo oo annaga hal mowqif aan ka wada qaadano, iyo maaragtay in marka munaasib ay noqoto waqtiga la gaaro inaan wada tashano oo qaabka lasu tanaasuli lahaa qaabka loo wada shaqeyn lahaan aan ka tashano, iyo weli waxaa noo sii dheer qofka ciddii ku guuleysata kadibna maaragtay inaan kala shaqeyno maamulka cusub. Marka hadda waxaa dib u furmay, waxaa saala socotay doorashada dhowr jeer ayaa dib loo dhigay. Marka maanta waxaa dib u furmay maaragtay diiwaangelinta ayaa dib u furantay, diiwaangelintana maanta iyo berita kaley soconaysaa. Marka waxaa la yihi maaragtay cross the bridge when you reach, marka maanta ahayd keliya inaan ka wada tashano. Intii ka horreysay waxaa jiray buuqyo ku saabsan proceska doorashada.
Waan gartay haddaynu rooba ama masuur oo kale tilmaano, dabcan tilmaantay inaad u tanaasusheen marka laga yimaado in waraaqiya aqoonsiga maanta la gudoomayo, de dabcan xubnaha gudoomaya uu ka mid ahaa dowladda federaalka oo kale hore waa uga hadashay, waxayna tilmaantay inaanu dee tartankaasi aanay ahayn inuu ka qayb galo, sababaheedana way tilmaameen. Taasiyada ma idiin muuqatay ama ma dareensan tihiin markaad u tanaasulayseen? Saidaka, maxaa idiin muuqday markaad gaar isaga ugu tanaasusheen?
waxaad la socotaa wax kasta oo siyaasada khuseeya maaragtay waxay leeyihiin sababa iyo qaab loo wajahay leeyihiin. Aad iyo aad ayaan ula soconaa warqada ka timid dowladda dhexe oo ku saabsan Mukhtaar Roobo. Dowladda dhexena waa kala hadalnay arrintaasi, welina maaragtay wadahadalkeeda maaragtay wuu socdaa oo weli waa kala hadlayna arrintaasi. Annaga waxaan badanaaba tixraacnaa proceska doorashada. Proceska doorashadana ilaa hadda wax ka reebaya Mukhtaar Roobo inuu maaragtay soo sharax ma jirto, oo maaragtay shahaadadii ay u siiyeen guddigii hore maanta ayaa haddana mar labaad dib loo cusbooneysiiyey oo loo siiyey. Marka ilaa hadda maana wax oo maaragtay maxkamad ah ama wax process ah oo maaragtay ka reebayo Mukhtaar Roobo inuu doorashada galo weli nooma cadda. Marka waxaan ka rabnaa dowladda dhexe inaynaiyada nala fahamto arrintaasi oo rabitaanka shacabkana ay tixgeliso, oo wixii markaasi oo xal ah loo arko in maaragtay ba wixii jiraan maaragtay la xallin karaan aaminsannahay. Marka waa ognahay caqabadahaas inay jiraan oo taagan yihiin waa la soconaa, laakiin weli waxaan aaminsannahay inay yihiin wax la xallin karo.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo qodobka ugu dambeeya, waa tanaasusheen saa tilmaantay xubno kalaa kugula socda, rajiinta eleg baad ka qabtaan inuu Roobo hankaad lahaydeen diintiinaa soo musharaxa inuu idinku matalo iyo isbedelkaa tilmaantay oo uu guul keeno?
Rajo weyn aan ka qabnaa sababta ugu tanaasulnay ka mid tahay. Marka anaga qiimooyin badan aan sameynay shacbiyadiisa iyo sida ay maaragtay xildhibaanada ay u kalsoon yihiin, rajo aad iyo aad u weyn ayaan ka qabnaa. Hadduu proceesku yahay process aan isku jujuubeyn, aan isku dulminaynin, oo si dimuqraadiyad iyo xalaal xor uu ka dhaco, oo isla markaasna duljoogto badan oo maaragtay international community ay goobjoog ka yihiin, waxaan aaminsanahay sanduuqaas inaan ku guuleysanayna. Aad iyo aad u aaminsanahay.
Wahagaag, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa Maxamed Aadan Faragetti, wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya oo kana mid ahaa xubnihii musharixiinta u tartamayay ee jagada madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, oo maanta ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay ama idhaahda musharixnimadii madaxweynenimada ee maamulka Koonfur Galbeed. Qadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo magaalada Baydhabo ku sugan. Aad baad u mahadsan tahay Maxamed.
waayahay cabdixakiin waayahay dhegeystayaal fiid wanaagsan inaydalana mar kale. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay noo haysa wariyaheen Zahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegi doona sida loo meelmariyo xukuumadda ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Waxaa jira dhalinyaro la xukumo oo qaarkood loo haysto fal dembiyeedii argagixiso, kuwo ayagoo ilmo ah ayaa lagu soo helaa falalkaasi oo lagu soo qabsaa. maxkamaddu waxay xukuntaa dad lagu helay dembiyo ay galeen oo dilal ah, waxa aysan sidoo kaleeto weli soo qabanin oo qaarkood loo tiriyaa fal dembiyeedii inay geysteen oo dilal ay qayb ka yihiin ciidamo iyo sidoo kale dad sida la sheegay xiran dharka ciidamada dowladda. haddaba sidee ayay u shaqeysaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya? waxaa barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalo nooga jawaabi doona guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka Colonel Xasan Cali Shute. gudoomiyaha ayaa waxa sawirkiisa uu ku bilaabaya gobolka Shabeellada Hoose oo waayadan dambaba ay ka jireen dhowr kooxood oo wada hubaysan oo gobolka wada joogo oo kala ah ciidamada dawladda oo la sheegay in halkaasi ay joogan ururka Al-Shabaab iyo ISIS ka dagaalanta gobolada Koonfureed qayb ahaan iyo sidoo kale too ciidamada beeled u hubaysan iyo dad kale oo la sheego in ay qaataan ciidamada dawladda dharkeeda oo ay falal dilal ku geystaan. Hadaba inta aanan u guda gelin su'aalaha ay weydiin doonaan dhageystayaasha ayaa gudoomiyaha waxa uu ku hormaraya bal inuu sharaxaad naga siiyo xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose. Waagaag ugu horeyntii bal waxaad iga warantaa in aragti guud iga sii in arinta ku saleysan in gobolka Shabeellada Hoose waayadan ciidamada maxkamada ciidamada qalabka sida ay muddo dhan il gaara arinta ku saleysan gobolka Shabeellada Hoose amaan xumadiisa saad u wajahaysan
Shabeellada Hoose waxa maalmahan ka jiray oo soo usboonaysiiyay arintiisa oo ogtihiin waxa ka jiray howlgallo ka bilaawday howlgalladaas oo lagu talagalay in lagu sifeeyo ama lagu la dagaalamo maxaa la yiraahdo ciidamada xoogga dalka ay ku la dagaalamaan kooxaha kasoo horjeedo dawladda oo nabadiidka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale intii howlgalladaas ay socdeen labada bilood oo la soo dhaafay ayaa waxaa soo baxay cabashooyin la xiriira gobolka howlgalka jihada loogu talagalay oo ahayd in mataqaana lagu sifeeyay cadowga ma ahan in caqabado kale oo gobolka ay ka jiraan caqabadahaas waxaa ka mid ahay dhowrka isbuuc oo lasoo dhaafay naloo keenay dad lagu eedeynayo inay gobolka isbaarooyin degaan u yaaleen oo lagu eedeynayo inay isbaarooyin official meesha u yaaleen markii la keenay kadib waxaa soo baxday maamulka gobolka ka jiray oo dowladda Koonfur Galbeed iyo soo magacaabday inuu asagana ka cabanayo dadka saas noocaas oo dareeska ciidanka ku libisan oo qaarkood laga inay ciidamada ka tirsan yihiin in ay dhibaatadaas ay wadaan taa iyadoo laga duulayo maxkamadda ciidamada qalabka sida garsoorta ciidamada qalabka ka jiray wuxuu ahaaday gobolkii si loogu sameeyo wacyigelin dadkana loogu sheego falka burcadnimada ah oo hubaysan oo cidda lagu qabta in ay tallaab adag laga qaadi doono oo sharciga aan lagu waaba doonin ciqaabta uu ku mato gobolka marka aan tagnay gobolka runtii wuxuu ka mid yahay gobollada dalka waxaa ka jira caqabado badan caqabadahaas waxaa ugu weyn marka maxaa la yiraahdaa hubka gobolka yaallo oo waxaa joogo gobolka kooxihii nabadjidka ahay oo marka hore ujeedka ciidamadu ahaa inay la dagaalamaan oo laba nooc isugu jira kooxda Shabaab oo muddo dheer gobolka maxaa la yiraahdaa ka dagaalamayso qaybo ka mid ah deganeed iyo koox kale oo hadda kusoo burtay Koonfurta Soomaaliya Daesh la yiraahdo oo iyagana dhaqdhaqaaqay ka wado dhibaato ka geysta gobolka waxaa kaloo joogo hub yaallo yacni maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan oo qabaa'ila oo hub iyagana gacanta ku haysto waxaa kaloo jira maleeshiyaad kale oo maxaa la yiraahdaa burcad ah oo cidanka amar qaataan jirin oo iyagana jidgooyinka dadka ku dhibaateeya oo baabuurta iyo wadooyinka si official ugu istaaga wadada wax ka dhaca waxaa kaloo jira ciidamo deegaanka la leeyahay oo maamuladii iska bedela meesha ay ka sameysnay dhexdooda ciidamadii qalabka jira oo howlgal ka wadana way joogaan waxaasoo hubab gobolka waa yaala hubkaasoo dhan marka wuxuu keenay in aysan jirin cid si toosa gacanta ugu haysa ciidamadii howlgalka waday waxay kala garan waayeen cidda ay la dagaalamayeen oo cadowga
waay aad baad u mahadsantahay gudoomiye dhinaca kale laakiin waxaa muhiimna u ah oo ayadana jirto maxkamadda ciidamada qalabka sida kasoko gobolka Shabeellada Hoose arrintiisa xilligan bal waxaad iga warantaa xukuumadda aad fulisaan gobolka Banaadir gudihiisa bal haddaad ayada laftakeeda guud mar kale noo sameyn kartid su'aalana ay dhageystayaasha ka weydiin karaan
maxkamaddu way shaqeysaa waxay qabatana mar walba inta badan si u qabato markasta looma soo bandhigi lakiin inta waxaa lala wadaagaa warbaahinta maxkamadda ciidamada qalabka sida muddooyinkii ay ka shaqeynaysay burburkii kadib dib marka loo aasaasay waxay ka shaqeynaysay dambiyada ay ciidamadu galaan waxay kale qaadaysay dacwooyinka la xiriira dambiyada ay galaan kuwa qaabka ciidamadu abaabulan kuwaan oo kale waxay qaadaysay dambiyada ay argagixisadu galaan dhammaan saasaa u shaqeynaysay ilaa haddana sidaasay u shaqeysaa isbuuc walba waxaa la qaadaa dacwooyin ilaa iyo 8-kiisa oo ay ku jiraan kuwa argagixisada ay ku jiraan kuwa lagu eedeyna ciidamada ama ha ahaadaana dil ay isku geysteen ama ha ahaadaana dhibaato kale oo ciidamada lagu eedeeyey ama dhac ha ahaadaan oo maleeshiyaadkan ciidamada qaabka ciidanka u abaabulan lagu eedeynayo oo kale ha ahaadaano dhammaantood go-aanay kasoo saartaa العلج أسبوع والله بس يدك يقعان أي كثوة صارت على محكمة وضع شغلين
وايه مركة حكومة الدلالك أهد سميسان وضن نوعي أياد أمرتان سيدة أياد عديم يقول هذا سان كبسوقات قفكي فالأرقاق حسنمو إن لغو هلو أما لغو دب الجوغة بهذه تهي وضيقا نوعي أمرتان قفكاس عدين لو هلو لغو سميه
محكمته ومري محكمتها دي اللي راهو وحواي معنى هذا شرعي كشقيه شرعي سي اقفك الله مر امر والبو ولا محكمتين هاي وحا تسال اهم قفك دنبي كسوغل اما ديلها قالوا اما قف دباتي قف ثاني مركي لو دعوي انه دباتي جيستي دباتي ديلها دي غيرتو وحا لا سميا مركي لا خيرو وحا لو حاجه هيادها بارستا هيادها بارستا مدويين قاطه كبارايان ارينتان كو فينايان دنبي غاني انو دحاي قفك وخيرنا او غلاي markii cadeymo la taaban karo ayuu helaan kadib wuxuu ku ahaa waxay sameeyaan qaraarkoodi iyo ku soo dacweynaya maxaa dhahay in qofkan yahay qofkii dambiga galay waxa la keenay xafiis kale oo xafiis qaraarinta la yiraahdo xafiiska xayawaanka ciidamada oo kale aan la keenay xafiiskaas hadana hubiyo in dambiga la sheegay uu yahay mid dhacay eedaysan hun oo galay halkaas markay mareysa kadib maxkamad loo gudbiyo laga dalbadaa in maxkamadu qofkan eedaysanaha oo dambigaas lagu eedeynayo ee maxaa la yiraahdaa doonto ay qabato si loo dhageysto dacwadiisa laga qabala dacwada dhageysiga dacwada halkaas ay maxkamaddu ay ku hubisaa in qareenadii iyo xeerarinta iyo dhinac kasta ay furayay halkaas ay dacwadiisa ka bilaabato markii socoto la mudeeyo oo qareenadiisi iyo mata qanaay dhinac kale oo tii eedeenay ay dhageysato kadib go'aan la soo saaray go'aankaas ay dil gaarana waa dil hadduu oo muwaadin sax yahayna oo dambiga cadaanina haddii muwaadinkii la siidaa ay naqaneysaa
magaciisa waxaan salaad maxaan hadda ku sugan soo dafreko oo gudoomiye waxaan weydiin lahay horta anagu waxaan nahay dad muslimina oo boqolkiiba boqol muslimina dhiig muslimna ma sahlano oo dhiig muslim qofka in dhiig muslim la daarsi wax sahlan ma ahan waana ogsanaha waddankaynu waa waddan dagaalo sokee kasoo baxay ilaa haddana aan sharuucdiisa ayna weli dhammaystiraynin dowladdana si mar waliba waxaan maqalnaa inay dilal ay fuliso oo dad ay xukuumad dilal ay ku fuliso marka looga marmo oo wadanka intuu sharuucda ay meel waliba ka gaarto wadankuna oo waxaan ku dhahay sharci rasmi ah oo qofta lagu xukumi karo meel kasta la gaarsi karo xukunku intuu ka gaaro ma la heli karaa wax looga fursado dilkan dadka lagu fulinayo si dadkaas sida dhaqan celin amba waxaan ku dhahay meelo kale intooda loogu sii haayo cilaaji loo geeyo si ay dadkaas maalintii waddanku sharcigiisa oo sal dhigto qofti xukun dilana uu qabanayo xukunka dila lagu fulino cidi kalentooda xukun dil aan waxaan ku awnan lagu fulinaynin oo aan sharciyan aan lahaynoo gacan ku dhiilo aan haynin loo sii dayn karo sharciga inta waddanka ka gaaro ma la heli karaa si dilka looga maasado wax dilkan ka digono oo dadkan dilka lagu buufsiina looga badbaadi karo
hayway dhegeystahaasi South Africa naga soo wacay
waa mahadsan yahay maxamed inuu ahay umadeena waa mahadsan yahay waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu annaga waxaan ka shaqeynayna waa maxkamad maxkamaduna waxay ku shaqeynaysaa waa sharci garsooraha maxkamadda jooga marka uma banaana waxa sharciga uu ku shaqeynayo sida uu dhacaya si aan ahayn inuu wax xukuma uma banaano markii qofka la xukumayan horta waa gacan ku dhiigle oo ma aha qof caadiya lama xukumo oo qof aanan dambi gacan ku dhiigle gelin dil looma xukumo tusaale ahaan dilka uu ka hadlay wadaa kacid qofka markii maxkamada la soo taago oo ku cadaado inuu qofkan dambiga dil geystay dilkan kula dil ka soo geystay garsooraha fursad aanan ahayn uma banaana inuu dil ku xukumo sababtoo ah waxaan ilaalinaynaa waa sharcigi markii dad la soo taageen laga dhigay islaam xanahay dadka diinta islaamkuna wayna faraysaa in qofki qof dilaa oo weliba kasoo dilaa la dilaa saas ayayna yani sharciyada dalkeena u qoran ay tilmaamayaan in sharciga islaamka uu yahay sharciga koowaad ee mataqaana looga shaqeynayo garsoorka dalka marka aanu fursad kale uga banaan oo aanan ahayn in sharciga uu tilmaamay aan xukuna ma jirto
waa hagaag marka dhageysto kale ayaan asna siinayaa bal soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
su-aashan weydiinaya gudoomiyaha magacaygu waa Fahad Xasan Dhaqane oo jooga Jarmalka su-aasha aan gudoomiyaha weydiinayo waxay tahay waa run wuxuu yidhi gudoomiyaha dadku hadday cadaalad fadhiyaan waa in la xukumaa qofkii qof dila beerna maaha laakiin horta xukunka ay rideen ma dhacday marnaba xukun ay ku qaldameen oo dhaheen qofkaas waan ku qaldamay oo qalad baa lagu dilay may dhacday horta weli taas maan arag oo dib looga soo laabtay su-aasha labaad aan weydiinaya waxay tahay xukunada ay ridayaan ayagu ma عبين وسحبي وضح يان وهذا واحد أركي لوجي لهذا اللي يراه ومننا الشباب قديا أسوق ريو هل سنا لوجو حكومي وحرف إذا نحملنا وجهدت كبنبوين كخطورة مجال هذا مقدسه لوجو حكومي شن يتبان صرا حرف إذا نح مرك حكم كاس لبذا قفت ذيبه وقلا قفتي
وما هسني هاي بعد هذا وما هسني هاي شنو هلا محكمة دو مركي وحكومة قيمت الكبار وما كان قتين ولي ولي جن حكم محكمة دو مركي وحكومة مركز ورعاج دكتا مركز هاي محكمة دو درجة فوق الصلاة أنا قاعد أقول لك هاي هذا هو بارن دكتا وف كان ولا سو شري باريس ومري ولا سو إيدي قرين ولي هاي حيرالي كدو ولي هاي تعيش دعوة أنت سوق دعوة دمت فروة ودوينو لما يكسوق يجلايان وح أو الله 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 وح إذا كمان شفنيان إذا في لهين قرطورة سو إذا في سفر إمارة ما صنع كرو حدي أو حكومة أو عدالة أو إهين أو صن عدالة إهين أرينك وروس ميار عفا لكن حكومة مركز صن وحكومة هاي وحكومة هاي محكمة جديدة قوة الصلاة وحكفر الرعفان عفان كاس معنيس وحواي حدي قلادات عين أما وحل اللي وياي ما دينتي سعوتو قلادة إهل إيجيران إن محكمة لها كان لغوص وبندق صاصل هاي وحواي فرطب لصينا يقص متقانا إليس لها إن وحق حكمه كل عي وحديث فرصة أوروبا أقصد أقولي هي محكمة ذاك اللي أوفير نيسو مركم أنا جو ملابة أنا بهدان أنا جا حكم كان أنا جا حبنا أنا جديد ولا غن ملابة أنا بمحكمة ذا صلاة هذا أوفيرسو وهل كسر لو ثلاثة درجون كل سنة إن غلطات عبيد عن أما اللي أوفكست أملاين واحد جدي وغلطات كاش اللي وصحى هن كلا ما لبقى فضاء الحكومة درات هو أقصد عادي عادك شيء شيء لبقى of kaane dalal guri kireeyo ahay oo laga yaabo inuu san ogeyn oo laga rabay fojignaanti iyo inuu wargelinta iyo waxa laga rabay inay xeedaa la arkay qof kaane hadba waa qofkii bambooyinka walaa asoo bambo ku tuuray meel inta bambo ku tuuray la qabtay waay marka isugu aan marka salaama garan qof iska dalal ahay oo guri kireeyay cid uu ka kireeynaayo iyo cid aqti maxa uu wargeli weeyay ama nidaamka uu dhameystiri weeyay habraac guri ka kireeyay
afkaagana waa goob ay gudoomi
bambo tuuray isku midna qama kara ma islaamba
way hay en marka loo imaado ilmaha yar yar ee lagu soo qabto falal la xiriira argagixisnimo sida uu hadhaxta wiilkaas ka dhawaajiyay la hadlay en wadiiqo noocay ayaad u martaan dabcan waxa jira xataa in la ilaaliyo xuquuqda ilmaha deba ilma yihiin oo maxkamada aan la soo taagi karin maxaad sameysan
aadi aad aadi qofka mar hadduu dadiisa ka yar yahay oo qof aad u dayar yahay waxaa jira oo
dadka
waxaa jira xirooyin dhaqan celin oo loogu talagalay dadka noocaas ah in lagu dhaqan celiyo barnaamij leeyahay barnaamijka dhaqan celinta qaranka jiro xirooyin oo gobolada dalka dhan ka sameysanaa jiro xamar mid ka sameysanaa jirto sirrandi leeyahay oo wasaaradda amniga hoos tagaan waxa la tacaalo maula la soo aado maxkamad ee ku waati waxa la geeyay xirooyinka marka hore la aadaba
tii sanadka ma 15 sano ma wax ka badan oo 18 sano inuu ka yaraado ahaa la rabaa ama inuu 15 sano gaaraa la rabaa maxaa ku qiimeysan dadka
sharciyada mar walba dac waxaan leenahay xeerarka waxay tilmaamayaan asal ahaan dad islaam ahaan oo diin islaam ku dhaqanaa oo 15 sano ah laakiin xeerarku waxay tilmaamayaan xilliga qofkaani qalabka uu sameeyay loo ciqaabi karo iyo xilliga aan loo ciqaabi karin waxaan xeerarkeena markii la tilmaamayo 15 sano afrika ka yar dadii ay galeen lama ciqaabi karo lama wajihi karo laakiin kuwa kale waxaa la weydiiyaa waa la fiiriyaa waa la qiimeeyaa garsoorka markaas uu inta qiimeeyo sameeyaa laakiin sida asalka ah mustaqbal marba qofka haduu yari uu yar yahay uu ka yar yahay 18 sano waxay noqonaysaa inuu mar walba ciqaabti ugu dambeysay ama ciqaabti ugu dhigantay dambiga uu galo oo san qaadayn dadiisa oo yar awgeed
waayahay dhageysto kale ayaa dhinaca jarmalkaasna uga jiro soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo waxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso guddoomiyaha maxkamadda sare ee maxkamadda qalabka sida
waa maasantaa saaro waa dhawahay waana aad baanan aan u salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida mudana shuute mudana shuute waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo su-aasheeda koobaad waa midda ku saabsan toogashada oo haddaan wax yar kula kaftamo marka aad qof dambi lagu soo eedeeyay aad ka hadlaysa waxaad tiraahdaa hebel hebel oo inay heblaayo hebel ku dhashay meel heblaayo falkaas lagu soo eedeeyey waxaa lagu xukumaa dil toogasho ah ama xabsi daair weli maanan arag ama maanan maqlin dad dowladda oo xilka haya oo aad xabsi aad ku xukunteen ama dambiyo lagu soo eeday aad qaadaysaan bal sidii kara yani maxkamadiina maadaama wali uusan dastuurkii uusan dhameystirnayn maxkamadda ciidamada kaliya dib toogashahay fulisa midda labaad oo rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay sida aan la socdo hadda ka hor mar waxaa tagta baydhabo saas kula xukumad dil aad ka fulisay sida badanna kismaaya qarax ka dhacay oo dadku dhintaan boosaasa qarax ka dhacay oo dadku dhintaan maxkamadiinu ma tagta miya mise muqdisho iyo baydhabo keliya aad ka shaqaysaan waana maadsanta
waa mahadsan yahay aad u mahadsan yahay anagu maxkamaddana maxkamad ciidan waaye waa maxkamad gaar ah oo macnaha ashqaas gaar qaada tusaale ahaan ciidamada qalabka sida iyo waxay qaadaa dadka lala xiriiray argagixisada dadka kale oo shibilka ama mas-uuliyiinka la ahaadaana waxba nagama gelin anaga awoodda sharciya loo diideyso laakiin haddii aad kala jeedo qof weyn sargaal oo maxkuma waa la maxkamadeeyaa door isbuuc ka hor waxaa la maxkamadeynayay waxaa la xukumay oo go-aan laga soo saaray taliyo saldhig qof ah oo degmo dhan xukumayay waxaa xiran hadda oo taliyo urur oo korneel ciidamada ahaa xiran oo dacwadiisa ay socotaa waxaasoo dhan waa dad ciidamada loo fiiriyay dad waaweyn ah annaga qofka dambi haddii uu galo oo lasoo dacweeyo looma fiiriyo qofkaane maxilow haye mise qof weyn waa looma fiiriyo ama qof macnaha mas-uul saraa waa looma fiiriyo waxaa loo fiiriyaa dambigan ma gala mise ma jirin askariga caadi ah iyo taliyaha ciidanka si la wada dacweeyo isku sida dacwadooda loo fiiriyaa taana waxaa keenaysa cadaalada keenaysa taa waa taas maxkamaddu waxay leedahay furuuc waxay ka shaqaysaa mataqaanaa gobollo farbadan waxay ka shaqaysaa hirshabeelle waxay ka shaqaysaa gobollada laisku yirahdo hirshabeelle gobollada laisku yirahdo galmudug iyo gobollada laisku yirahdo maxaa la yirahdaa koonfur galbeed meelo kale aysan weli ka shaqo bilaabina way jirtaa waxaa laga yaabaa duruufta jirto iyo shaliga aan shaqaynayno iyo maxaa la yidhahdaa iyo xiriirka ka dhexeeyo dadka kala jooga dhinacyada iyo waxaasoo dhan inay saameyn ku leeyihin laga yaabaa laakiin annaga hal gobol kama shaqayno waxaan ka shaqaynaa gobollo dalka waxaan kaloo oo kuu sheegaa waxa aan maxkamadeyno waa ciidamada qalabka sida ama kismaayo ha joogaan caabudan ha joogaan ciidamada qalabka sida waa militariga xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada buliiska soomaaliyeed kuwa ku abtirsada meel kasta ay joogaan aslanba anaga maxkamadeyno oo maxkamadeena la keenaa oo ama ha lagu keeno halkaani ama gobolkana ha lagu keena halkaasaa lagu maxkamadeeya
mar kale rabaa inaan weydiiyo yani waxaa tiri waxaa maxkamadeenaa ciidamada iyo dadka argagixisadaha maxkamadeenaha tiri yani sidaan ognahay ciidamada hadday ahaan lahayn kuwa dambibaarista iyo booliska dabagalka iyo sidaan ognahay soomaaliya maka dhisan qaabkeed u baartaan qofkan inuu dambiile yahay oo dembigan geystay ilan sidaan ognahay dad badan oo loo xirxiray baa jira qaraxyo dhacay iyo dilal dhacay oo ayaga laga yaabay inay sarxataa ku jirin oo lasoo qabto wadooyinka laga soo qabtay qaabkee loo baaraa qaabkee
waa maasan tahay aada
umaasantahay inkastoo su-aasha sore lagu weydiiyay
aada umaasan tahay
maxamed baadil
aada umaasan tahay aada umaasan tahay way ka jiraan soomaaliya hay-ada dembibaarista waxaa furan hay-addii dembibaarista si ciidiida la dhihi jiray way shaqaysaa way furan dad kasoo dad muddo xilli hore shaqay jiro oo experience leh iyo dhalinyaro dib laga tababaray oo baarista casriga hadda ku shaqeeyo aasaa baara dembiyada haddii ahaa lahaayeen nabasugud ama haddii ahaa lahaayeen ciidanka boliiska soomaaliyeed dadkaasi lasoo xiray oo qaraxyada loo soo xirana maxkamadda lagu qaado waa maxkamadeena markii maxkamadda qaadayana ma aha meel maqluuqa laguma qaada iyo meel xirane waxaa lagu qaadaa meel furan ay dadweynuhu dhan sidaad ka aragtaan tiviyada ay kasoo qeybgeli karaan ay daawo karaan siday wax u socdaan qofka naftigiisa si uu u qanco naftigeeda wuxuu xaq u leeyahay
inay dadkiisu dhegeystaan
qofkaaga oo kaa xiran qofkaaga oo xirnaay naftigiisa haddii la xukumaayo waxaa la rabaa inaad tagtaa meesha oo dhegeysataa si aad adiga naftigaaga waxa cadaalada laga meesha lagu sheegaya aad u dhegeysataa qofkaaga wixii lagu dacweynayo iyo wuxuu isku difaacay intaba aad u dhegeysataa taasna oo go-aanka kusoo baxa marka hay-ado baarisna way jiraan maxkamadaha la qaadaana maxkamada qarsan maaha saas darteed waa lagu kalsoonaan karaa go-aamada ay soo saaraan maxaa la yihahdaa maxkamadaha baarista ay soo sameeyaan waa lagu kalsoonaan karaa hay-adaha baarista dalkeena
waayahay waxaa jirta
baan weydiinayaa guddoomiyaha saaro
haye
su-aashaan weydiinaya waxay tahay wuxuu yidhi waxaan xukunaa ciidamada qalabka sida ama ciidamada dowladda hadday dambi galaan hadda ka hor waxaan arkanaa ama dadku og yihiin in la dilay wasiir ka mid ah soomaaliya
وزير كازو اللي يراوي السراج لو قطين أسكري وحبات كل دفتي حكم كيسنا إلا حد لما حكمين وحرينيه هاي قد كي قد إلا حد إتها إلا حكمه وعما شريعة عما الدينة عما السور كصومالي لو قرأ إتها تبابتا أرين كازو إلا حد معناها دي بغدع ما أرين قبيل با ما الدولد كل جن مثل محكمة دا قالب كسيدة وحكوين بين نغطة أرين كاز وفاهين بل نغطة
وصح إلا نكو أسكري
واي واد ما سنتين لقستياشا
وما سنتا طلع أنا في جوار بابل وما سنتا هاي قفتا لما حكم هابين وحد كوبا كي إلا حكومي واي معنا عليك قورتا أنا قوان كي سكوبا واغي فرعفان وقاتي محكمة سارك العسيح كنتي قوان محكمة ديضا وكل جيرا حبسي وغوه رنها وغوه حكومي هاي باسق أنا شخصي وديلي شخصي وديلي لما هو وزير أهل الله مصيرني waajin Soomaaliyeed oo dhinta marka horeba loo fiiriyay ee hadii ma la xukumin adkowd lama toogana hada anaga qadarta gacanteena kuma heelo waxaan dhahno kun fayo kuma maahay waa xukumayahay wuxuu sugaana xukunkaas lagu fuliyaa waay
dhinaca kale to waxa jirta askar xataa laftirkooda ee ciidamada ee ka tirsan oo dareeska xiran oo la yaqaan oo la sheegay in bartamaha magaalada Muqdisho sida dad badan ay ka caabanayeen in ay ku dileen dhalinyaro baabuurta bajajka ah wado marka waxaa jira dad loo qaqabtay xataa arrimahaas marka xagee ku dambeeyeen kiisaska noocaas ah
kiisaska noocaas ah sanadkan hadda bilowga arrimahaas soo saari doona dowladda yiraahdo waa waxay qayb ka yihiin kiisaskii badnaa oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo gobolada kaleba maxkamaddu waa la keenay waa ogtihiin way la socdaan waa la socdaan qarkood midiyaha soo bandhignay loo soo bandhigay maxkamaddu sida loo qaaday iyo go'aanka ka soo baxay ka dhageystay go'aanka laga soo saaray qofkii ku cadaatay inuu qofkaasi muwaadinka ahay oo shaqeysanayay oo ka soo dilanay kaala mid uu qaatay oo kalena waa la xukumay go'aano oo magiha lagu xukumay inay diidada bixiyaan waxa soo dhan go'aanadoodi waa la waayeelan oo waa la xukumay markii ci guud aad u rabtaa reportkaasi waxa soo saaray doonaa dowladaha ilaa sanadka markuu dhamaado
waaye waxa jirto marka hadaadan ka gaabsaneyn waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin naga siiso tirada dadka aad heesaan ayaguna qaarkood sidaas oo kaleeto in la toogto hore loogu xukumay laakiin aan la toogan iyo kuwa hadda aad weli gacanta ku haysaan haddaad haysid tiradooda
way badan yihiin dadka garsugayaasha hadda loo ah oo dacwadooda la diyaarinayo 100 garsuga aad jirto oo dacwadooda la dhageysanayo mataqaana isbuuc loo dhageysto dadka xukumana hadd dad iyagana dad fara badan waaye oo aanan rabin inaan mataqaana listigooda saxda meesha ma ka xila
waata ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijkan cadaaladda aad u maraysaan maxay tahay qof markii inta la soo qabto loogu xukumo in la tooganayo ama xukun dil uu ku dhaco lagana yaabo mararka qaarkood ilaan waa ibni aadan xataa dadka goonaya xukumadaani in qofkaasi lagu xadgudbay xuquuqdiisa oo fal dambiyeed uusan geysanin maxaad ku soo gabagabeyn lahayd oo dhihi lahayd inaad cadaaladda u maraysaan
maxkamadda ciidamada qalabka sida ama guud ahaan garsoorka ciidamada qalabka sida waxay ku shaqeeyaan waxaa waaye sharciyada dalka u yaalay mar haddii la yidhaahdo garsoor iyo maxkamadni waxaa la yidhaahdaa waa qoortii labada garab u dhex qof muwaadin ah oo dhibaato geysatay waxaan u dhisan lahay annaga inaan ka shaqeyna qof muwaadin ah oo dhibaato geysatay dhirkiisii aanan muminin islamarkaana qof muwaadin ah oo lasoo dacweeyey inaan dacwadiisii cadeyn loo hayn inaan lagula tiigsanin oo lagu dhibaataynin annaga waxaan ka shaqeynayna waa cadaalad waxaana u shaqeynaynaa ummadeena maxkamadda markii go'aankeeda mataqaanaa la gariifo ama cadaalad darro laga tabsane waxaa jirta meelo kale maxkamad kale oo ka sarreyso oo loo qaaso go'aanka soomaalidaasi qofkii soo xiray iyo qofkii baaray iyo maxaa la yidhaahdaa qofkii eedeeyey iyo qofkii xukumeyna oo miyaa qofka labada mar labada xukumeyna isku ma raaci karaan in qof muwaadin ah oo muslim ah oo dadkiisa kamid a inay isku dhibaatayaan intaasuu qofna isku ma raaci karta waxaan ka shaqeynayna waa cadaalad dadkuna waxaan ka dalbanayna hadduu ilaahay yidhaahdo inay la shaqeeyaan cadaaladda oo aysan fiirinin mataqaana markaasi dhibka asiga haysta uusan cadaalad ku raadinin walba qofka adiga dhibka ka maqan qofka muwaadin oo soomaaliya haystaa inaad mar walba ku taagnaata cadaaladda xataa haddii adiga mataqaana danakwaaga kusoo jinayso inaad xaqa tiraahdaan xitaa hadduu qaraar yahay
aad baan kaaga mahadcelin
aad buu maatada saar cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysanaysana waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, sidaan filaayo inaad weli xusuusan tihiin, barnaamijkii toddobaadkii hore geeraarkii aynu ku maqasheen waxaa 1903 madeeyey Qaaja Balas gabyaalla oran jiray, wuxuuna ku saabsanaa isaga iyo colkii uu la socday jabkii ka raacay goobtii cagaar weyne ee Ingiriis iyo daraawiishii ay fooda isku dareen. Wuxuu ahaa geeraar ka mid a maansada tirada yar ee gabyaal Soomaaliyeed uu ku qirto kolka dhinacii uu isagu ku taalka ahaa amaba uu la soo duulay goob dagaal lagaga adkaado. Geeraarkaas ka sakow waxaa isaguna jira gabay ay isku ujeeda ahaayeen oo la tiriyey 1911. dhowaan bay daraawiishi ka soo guurtay Galingaalle iyo Gudba Eyl oo ay guyaal dhowra fadhiday kuna barwaaqowday. waxay degtay Taleex oo bartamaha dooxada Nugaaleed ku taal, qalcado dagaal oo 4 ah sida loo dhisay awgeedna iyaga iyo wixii ku jiraba aan cidii soo haweysan karin ayuu sayidku halkaa ka abuuray. afartooda mid walba wuxuu ugu walqalay magac markay maqlaanba cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo. midi waa silsilad oo waa midda ugu weyn, midina waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer, midina waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan, tan afraadna waa daawado iyada martida daraawiisheed si gaara loogu wanaajiyey. Taleex markuu ebiyey xaruntiisa rasmiga ahna uu ka yeeshay ayuu dhulka u tusan oo idil wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo. qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qasda laga taagay iyo buraan oo xagga bari Taleex kaga toosan laba laga dhisay. taasna waxaa dareensaday Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuud Cali Shire oo labadooda iyo daraawiisha ay col xiira xiira a ahaayeen. waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishi hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xididaysan doonaan, taasna kuma ay gafsanayn. dabadeed labadaas nin oo madaxda ahi waxay awood u yeesheen inay abaabulaan laba col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay sida ku xusan taariikhda daraawiishta. maalin loo ballamay bay intay bari iyo waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcadihii buraan ku soo carcooriyeen daraawiishtii halkaa joogtay. inkastoo aysan 50 nin wax quman ka badnayn, haddana si kastaba waa la yeelayoo waa la muquunin waay. markaas buu colkii reer barigu labadii qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dabka gashida, halkaasna waxaa gubis lagu xasuuqay 54 daraawiish, taasoo ah dhacda hadday mindhaamaanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa. xaggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray. markaasna wixii buraan ka dhacay daraawiish uga waramay, iyagiina dib u qabsiga labadii qalcadood iskuma ay hawleene shax kale ayay degeen. intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid a kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay. markaas bay rag intay heleenna birta ka asleen, xoolo wixii geyiga joogana horta soo marsadeen. waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaan jiray baa maantaas cayr fare madow isku waraystay. waase siday ahaan jirtay reerihii la mooro duugay baa tashi isugu noqday, qayladaa wilatay, yaa hebel lahaa iyo yaa maali jirayey dhiiladaa la isdareensiiyey. Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuud Cali Shire waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo cod daraawiish ka soo dhiciyo la qalqaalo. taasina waa u meel martay, ha yeeshee maantaas colkii ay dhureeni daraawiish kama macaashin, xoolana kama soo dhacsane. haddiiba inta laga ilhelay ayaa rag badan laga gabawaray, welibana si xun baa inta loo baqay eriyey baambuur iyo bannaantoona looga harin. diristaasi meeshii ay ka dhacday banka Turuuti ayay ahayd, goobtuse waxay taariikhda ku gashay magaca Ahbar Humbulle, waxayna ahayd 11 Agoosto sanadkii 1911. dabadeed intuu baaq dheer gashaday ayuu dhacdadaas Sayid Maxamed ka tiriyey gabay guul ku faana oo gabayadiisa kuwa ugu culus lagu dari karo tudocyadiisa caanka ah ee soomaalidu ay aada u taqaanna waxaa ka mid ah daa'imo allahayow adaan dunina moogeyne daandaansi ina aadanaa loogu dowgalahe daynimaan ka qabin buu nafluhu dabagalayaa haddiina lagu soo diray khalqiga dil iyo daaroodba uusan geli haddii uu dunsigii dilicyo soo qaatay dashiishiya majeerteen haddii dexda laga keenay guutada lasoo dumay haddiina lagu soo duusay wax lasoo dandaanshaba haddiina la dul gawday se dildilaaca waa beri haddiina lagu soo daayay qayladu dalluuntaya haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeeda mudul keenay kuman duub cad oo wada daraawiisha dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene deegaanyo ciidana miyaan daafta kala raac sidii aar daroonbiyii markaan ugu dilnaahayey dullihii shareeraa markuu dib uga jiiraayey daayeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiis niman yahu af laba daan leh baan muranka daynaynay dareeraha ilaa lagama shubo hadal daleereede ma duqaynay reer bari wuxuu doonayuu helayen halkaa habar hundulle ee guuldaraystay ayaa waxaa la soo duulay axmed cali xirsi nin magaciisa lagu sheegay wuxuu ahaa nin saboora oo aan boggiisa boka xigin isla markaasna xaas ah sida la ogyahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay soomaalidu ku duuli jirtay taa awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado sanga baxdow ah ama geeyo ladano haddii colkiisu guulaysto uu ku saami qaato hadday jabaana uu cadowga kaga baxsado col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahano lug ah ayaa ku jiri jiray maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiish wax uga duuleyna waxa ayaan daradiisa ka mid ahaa axmed cali xirsi inkastoo aanu faras lahayn haddana axmed hamidiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan rabbise kama aqbalin geed uu soo helo iska daayay naftiisii ayaa qilqiil gashay dhowr jeer ayuu sigtay mar uu geeda hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday dabadeed cagaag iyo calool maran isaga oo la dalan baabiyaaya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo dul dhacay markaas baa haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaroo uu dhalay gaban uu caruurta ugu jeclaa asii garabtaas aad u dalleensanaayo diihaal awgiis aan tiraabba soo celin karin waa aabbe darxumada wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos socanaantay malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa ayuu isyiri isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa sow isaga uma aan xoogsi tegin wixii habar hunbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase sow isaga qudhiisu ima garaabeen gabankaas oo biraale la odhan jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii axmed cali tiriyey tix wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinaayo tix gaabano uu naftiisa cudurdaad ugu doonaayo isla markaasna uu inoogu sheegaayo col fardooley ah oo lug lagu raaca halista ay leedahay wuxuu yidhi biraalow haddaan ku hagradoon heedha ku haleeyey hawd iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday hala doon adkaygii hadday haabi iga raacday hareeraha hadday naga gasheen xamar lahaanseeyey yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan hifay orodkayga habar humbulle habaaskii ka karay hooggii nimaan joogin halaakaba maqnayn ruuxi baan harinin mooyaane dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eeba idmo
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasi dhaqankii hidaa axmed faarax cali idaa jayna la socodsiinayay ayaa ugu dambeeyey idaacadda idi fiidnimo halkaasi wada jirayda kala socodsiinayeen maxamed cabdixasan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba soo saaristay bashiir abkiir cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo. I'm not afraid to die.